Slovencem po svetu in domovini.
Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Na začetku se bomo spomnili patra Valerijana Jenka, ki je deloval med našimi rojaki v ZDA in Avstraliji. V torek so ga pokopali na ljubljanskih Žalah. Potem bomo odšli v Argentino in slišali, kako so tam praznovali dan državnosti, ter da so se poslovili od maturantov skupine Rast, ki prihaja v Slovenijo. Nekaj novic iz Frankfurta bomo slišali in tudi vabilo na tabor Slovencev po svetu, ki bo danes teden. Potem pa še razmišljanje, ki ga je pred dnevom državnosti pripravil profesor dr. Edi Gobec iz Clevelanda z naslovom S ponosom reči smem Slovenec sem. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Slovenski frančiškani so se v torek 19. junija na ljubljanskih Žalah poslovili od sobrata patra Valerijana Jenka, ki je umrl v petek 15. junija v 93. letu starosti v Ljubljani. Kot je večkrat povedal, mu ni bilo dano, da bi kot duhovnik deloval v domačih krajih, zato pa je več kot 60 let daroval svojim rojakom v Združenih državah Amerike in v Avstraliji, za kar je Bogu nadvse hvaležen. Takole o njem piše Tone Gorjup. Pater Valerijan Jenko se je rodil 6. januarja leta 1926 v Ljubljani in bil krščen v kapeli ljubljanske porodnišnice. Pri krstu so mu dali ime Jožef. V družini je bilo 7 otrok. Joža, kot so ga klicali domači, se je sredi druge svetovne vojne pridružil frančiškanom in se maja 1945 skupaj s skupino mladih sobratov umaknil na Koroško. Gimnazijo je končal v begunskem taborišču in začel bogoslovje v Bocnu na južnem Tirolskem. Leta 1949 je odšel v Združene države Amerike, nadaljeval frančiškansko bogoslovno šolo v Le Montu in bil leta 1952 posvečen v duhovnika. Po 10 letih pastoralnega dela na različnih župnijah Chicaga in širše okolice se je pater Valerijan Jenko odločil za delo med rojaki v Avstraliji, ki je postala njegova nova domovina. O tem je, preden se je vrnil v domovino, povedal. Že pred menoj se je nekaj patrov, s katerimi smo bili prej skupaj, odločilo za ta korak. Mene je tja povabil pater Bernard, ko je eden od naših patrov odstopil. Ena stvar je odločitev, druga pa je to odločitev izvršit, izpeljat. Čutil sem, da grem v popolnoma neznano deželo, med neznane ljudi. Skoraj nobenega prijatelja nisem imel tam, razen patra Bernarda. Razmišljaš o tem, kako se boš znašel tam. Tako je odločitev v meni počasi zorela in septembra leta 1963 smo z ladjo iz San Francisca odpluli proti Avstraliji. Po 14 dneh smo prispeli v Sydney in v tem mestu sem ostal do danes. Pater Valerijan je postavil temelje slovenskemu misijonu v Marylandu z novo cerkvijo svetega Rafaela. Predtem je slovenska skupnost gostovala v različnih avstralskih cerkvah, ki so bile ob nedeljah dopoldne zasedene. Pater Valerijan je o iskanju primernega prostora za novo slovensko cerkev povedal. Imeli smo srečo. Od prezbiterijancev smo kupili staro leseno cerkvico. Ponudili smo jim več, kot jim je obljubljala občina. Ta je nameravala v njej urediti knjižnico. Ker so vedeli, da bo cerkev ostala namenjena bogoslužju tudi vnaprej, so bili zadovoljni, saj tako stavba ne bi šla v svetno uporabo. Prvi 2 leti smo imeli bogoslužje kar v stari cerkvi, nato pa začeli z zidavo nove. Posvetili smo jo svetemu Rafaelu. Z lastno cerkvijo se je oblikovalo tudi versko središče. Takrat smo bili še zelo željni domače družbe, slovenske maše. Življenje v našem središču je bilo zelo razvejano in tudi kulturnih prireditev ni manjkalo. Ljudje so se zelo težko privajali avstralskim razmeram, zato je bilo slovensko središče, tako cerkveno kot kulturno, pravo bogastvo za marsikoga. Poleg cerkve je kmalu zrasla še dvorana s stanovanjskim poslopjem. Pater Valerijan je kljub mesečniku Misli, ki je povezoval vse rojake na peti celini, začel izdajati list Rafael. Poleg pastorale je veliko svojih moči posvetil kulturnemu in socialnemu delu. Pol stoletja je podaril rojakom v Sydneyju in Canberri, pa tudi v drugih mestih Novega Južnega Velsa in Kraljičine dežele. Ob svoji biserni maši je prišel v domovino in od takrat živel pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani. Prišel je tudi na radio Ognišče in kot biseromašnik v naši radijski kapeli maševal za blagoslov našega dela. Že prej se je večkrat oglasil prek valov našega radija. Urednik Franci Trstenjak ga je aprila 1997 obiskal v Sydneyju in z njim posnel daljši pogovor. Pater Valerijan Jenko je dočakal visoko starost, 92 let in pol, 73 let je podaril frančiškanom in 66 let služil kot duhovnik v Gospodovem vinogradu. Danes pa iz večnosti odmevajo njegove besede, ki jih je izbral ob enem od svojih jubilejev. Služil sem in glejte, služiti je veselje. Pater Valerijan, hvala vam za vse.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
V oddaji Slovencem po svetu in domovini na Radio Ognišče se danes spominjamo pokojnega patra Valerijana. Kot že omenjeno, leta 1997 je imel tudi intervju za naš radio in takrat je med drugim povedal tudi, kako so bili ljudje v Marylandcu v Sydneyju zadovoljni s cerkvijo, ki jo je pater Valerijan kupil od prezbiterjancev.
Jaz sem jih opazoval, so prišli na oter, pogledali, ima se kakšen tudi malo nos zavihal, kaj češ nesti, jaz mogo kaj boljšega dobiti. Ne? In v tistem primeru je bilo res preprosta stvar, ne? Ampak iz malega raste večje, ne moreš tako narediti na veliko. Ne? No in potem smo sklenili, da bomo to cerkev obzidali, da bo potem res zidena cerkev, ko smo mi je navajeni. In to smo potem začeli že po dobrem letu, potem tako je misliti na to. Občina nam je dala dovoljenje za obzidavo cerkve. To se pravi, po pravili bi morala stara ostati, samo zid okrog. In to je pravzaprav bil trik, če dobiš dovoljenje za obzidati cerkev, obdržiš iste dimenzije. Če pa novo hrdiš, potem moraš pa se omakniti bolj noter iz ceste, da je lepši pregled. In mi smo potem tako bi izgubili meter pa pol približno. Pa smo koliko, rekel, golifali bi rekli, se rekli. Ne? Smo, en čas smo zidali iz stara cerkev še stala, potem smo počasi začeli imati stran deske in tako da je potem cerkev bila lesena. Za 73. leta januarja je bila končana, na kateri je prišel škof Lenič sem in je imel birmo otrok, ki je bilo mislim, 80 otrok takrat in z njim je prišel tudi provincial takratni pater Malja Valenčak in pa gospod Zaletel, večni popotnik, ki je tudi veliko slikal in potem potoval še po drugih delih Avstralije, kot je Melbourne, Wollongong, Queensland in tudi so šli tudi v Perth škofom, tako da so mesli že Božjo, tam kakšne rojake tudi. No in potem smo, seveda, jelo pa tako, pater Bernard je bil za to, najprej je pravi, dobro, naj bo maša enkrat na mesec v Marylandcu, druge nedelje pa po cerkvah, ki smo jih uporabili takrat. In seveda to je bilo, rekel, ni bilo to pametno, ne, če imaš svojo cerkev, potem jo uporabili vsako nedelje, ne, pa tudi na tednom. Ne. No in potem je to pristal in smo potem držali še dva mesta, Blacktown, poleg Marylandca, on je eno skrbil za Blacktown, jaz sem pa šel poleg cerkve Marylandcu še v Croydon Park, poznaje ob 11:30, da smo tudi tistem, da nismo prehitro pretrgali in tisto tradicijo smo imeli nekaj let, ne, 8 ali 9 let. No in potem se pa vse pa skazalo, da ljudje raje pridijo v Marylandcu, se smo potem opustili tudi Božje druge, tudi vse osredotočeno na Marylandcu.
To je bil delček iz oddaje Naš gost s patrom Valerijanom Jenkom leta 1997. Posnetek v celoti najdete na naši spletni strani radio.ogniste.si v rubriki Slovenci po svetu.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Ob spominu na slovo patra Valerijana Jenka vam posredujemo še zapis, ki ga je pripravil Fredi Brežnik iz Avstralije z družino. Od našega dragega patra Valerijana se naše občestvo pri svetem Rafaelu v Sydneyju v Marylandu ali v Veselovem, kot je ta kraj poimenoval pokojni pater Bernard Ambrožič, poslavlja že drugič. Prvič je to bilo 23. junija 2014, ko je odšel samo na obisk in kratek oddih v svojo rodno Ljubljano k sorodnikom in bratom Frančiškanom. Čeprav ne pri najboljšem zdravju, je šel na pot in se seveda nameraval vrniti, vendar je usoda ali pa božja previdnost hotela, da do tega ni prišlo. Pater je v domovini še bolj zbolel in zdravniki v Sloveniji so mu odsvetovali povratek v Avstralijo. Tako je ta začasni obisk postal usoden in pater se k nam ni več vrnil. Tako do pravega slovesa od Avstralije oziroma naše skupnosti sploh ni prišlo, na veliko žalost vseh prizadetih, našega občestva pri svetem Rafaelu, kakor tudi patra samega. Občutek krivde, da zanj nismo dovolj naredili, nas je vse zajel, čeprav smo se zavedali, da take nege, kot so mu jo nudili bratje Frančiškani v samostanu na Prešernovem trgu, pri nas ne bi mogel imeti. Da bi ta občutek krivde nekoliko omehčali, smo se mnogi rojaki odločili, da ga bomo pa zato mi obiskovali, ko bomo v Ljubljani. Tako je v zadnjih 4 letih bivanja v Ljubljani svojega dušnega pastirja, dragega očeta Valerijana, obiskalo nešteto avstralskih rojakov. Pater je bil teh obiskov zelo vesel, prinašali so mu pozdrave in novice našega občestva, ki ga je pater zelo dobro poznal in imel rad. Pater je imel izreden spomin, vedel je imena vsakega posameznika v skupnosti, od starih staršev, staršev in otrok, kar 3 rodove. Vse ga je zanimalo, vse je poznal. Nan so se za razne informacije o Slovencih obračali vsi. Posamezniki, ki so iskali svojce, razni uradi, slovenske in avstralske oblasti in drugi. Ko sva ga ženo Jini ob najinem zadnjem obisku Slovenije, lani jeseni obiskala, nama je rekel, da bi se rad vrnil ali vsaj še enkrat obiskal svoj dom pri svetem Rafaelu v Marylandu. Po 51 letih bivanja v Avstraliji ni nič čudnega, da se je počutil tudi Avstralca, saj je bil tudi državljan Avstralije, odlikovan z redom Medal of the Order of Australia, OAM. Pa tudi rojstna domovina ga je odlikovala s častnim znakom Svobode Republike Slovenije. Od svetega očeta, Janeza Pavla II., je prejel papeški blagoslov. Prejel je tudi še mnoga druga priznanja. Ja, 50 leti je velik del človeškega življenja, za naše občestvo pa kar celo obdobje. Pater Valerijan je prav gotovo bil najbolj prepoznavna in najbolj priljubljena osebnost naše slovenske skupnosti tega obdobja. Svojim značajem, večnim nasmeškom in frančiškansko omiko je pritegnil vsakogar verne kot neverne. Že kot osnovnošolec se je nagibal k frančiškanom. Navdušila ga je njihova preprostost, prijaznost in zavzetost za dušno pastirstvo, življenje po evangeliju, predanost Bogu, plemenitost, pomoč sočloveku in dobra volja. Vse to je pater Valerijan tudi živel in zato so mu ljudje vedno zaupali ter radi darovali za potrebe cerkve. Pa poglejmo, kaj vse je zgradil. Poleg cerkve svetega Rafaela in ostalih poslopij je po zgledu svetega Frančiška gradil tudi cerkev iz ljudi, živo božjo hišo, kot jo imenuje sveti Frančišek. Seveda so mu veliko že prej pripravili in pripomogli njegovi predhodniki, predvsem sobratje patri frančiškani, vendar je njegova zasluga, da je bil misijon svetega Rafaela dograjen in je polno zaživel. Pri svojem delu je imel veliko podpore skupnosti, ki je takrat bila številčno veliko močnejša kot danes. Se je pa pater od vsega začetka poleg pastorale vključil še v ostale dejavnosti slovenske skupnosti. Še ko je bil v Paddingtonu, se je že vključil v akcijo za dom, gradnjo prvega slovenskega doma v Sidneju, Slovensko društvo Sidney, kot član in poznaje še kot eden od treh zaupnikov. S postavitvijo cerkve, dvorane in sesterske hiše je Maryland postal versko-kulturno središče naše skupnosti. Tu so se prirejale razne prireditve, proslave, razstave, dramske predstave in zabave. V misijonu je delovala Slomškova šola, igralska skupina, pevski zbor, Hasa arhiv in še bi lahko našteval, in vse to v največji meri po zaslugi patra Valerijana. In da ne pozabimo, pater je bil tudi aktivni podpornik slovenske osamosvojitve. Dvorano in druge prostore je dal na razpolago za razne sestanke in prireditve v tem kritičnem času za našo domovino. Prav tako v času olimpijskih iger v Sidneju leta 2000 in pomembnih obletnicah slovenske državnosti. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na njegovo osebno pomoč, bolnim, ostarelim in predvsem tistim, ki se najdejo v vsaki skupnosti, obolelih zaradi psihičnih ali drugih motenj in si ne morejo pomagati sami. Nešteti so primeri, ko so pri njem iskali poleg vseh drugih pomoči tudi finančno. Za vsakega je vedno našel tudi to. Enkrat sem to zgodbo že nekje omenil. Zgodilo se je v prvih letih, ko je še bival v Paddingtonu. Mlajši moški je pri patru vsakega toliko časa iskal finančno pomoč in jo tudi vedno dobil. Tokrat je, morda kot izgovor, denar potreboval za novo srajco, ker je tista, ki jo je nosil, dotrajala. Ker pater takrat ni imel denarja, mu je dal kar eno svojih srajc. Ja, takšen je bil naš pater. Nikogar ni pustil praznih rok, imel je res veliko srce. Lahko bi še pisal in govoril o patru Valerijanu in njegovem dobrem delu, pa vem, da bodo marsikaj zanimivega iz njegovega življenja in dela med nami v občestvu pri svetem Rafaelu v Sidneju povedali še drugi. Tokrat nas je ta nepričakovana in žalostna vest, ki smo jo prejeli iz Ljubljane v petek zjutraj 15. junija, da je naš dragi dušni pastir, oče Valerijan, zavedno zatisnil oči, globoko pretresla. Odšel je k svojemu velikemu učitelju, Božjemu sinu, Jezusu Kristusu, katerega je tako neizmerno ljubil. Dragi oče Valerijan, hvala vam za vse, kar ste dobrega storili za naše občestvo pri svetem Rafaelu. Počivajte v miru in prosite pri Bogu za nas. Naše globoko sožalje vsem patrovim sorodnikom, sobratom Frančiškanom, prijateljem in vsem, ki so ga imeli radi. Fredi Brežnik z družino v Sidneju 18. junija. K temu zapisu dodajmo še to, da je tudi minister Goraz Džmauc slovenski skupnosti v Avstraliji in slovenskim frančiškanom ob izgubi patra Valerijana poslal sožalno pismo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V soboto 16. in nedeljo 17. junija je v Brežicah in okolici potekalo že 8. tradicionalno srečanje Slovencev z vsega sveta Dobrodošli doma, ki ga pripravlja Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na tokratnem dogodku so skupine Slovencev iz tujine obiskale različne krajevne skupnosti, kjer so v kratkih kulturnih programih predstavile svoje delovanje in spoznavale lokalne znamenitosti. Osrednji dogodek je potekal na gradu Brežice, kjer so nastopale plesne in pevske skupine Slovencev z vseh koncev sveta. Prisotne sta nagovorila minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki opravlja tekoče posle, Gorazd Žmauc in župan občine Brežice Ivan Molan. Prisluhnimo, kaj je dejal minister Žmauc.
Vsako leto se srečamo na drugi lokaciji, da bi imeli možnosti spoznati različne kotičke naše lepe Slovenije. Obenem pa si želimo ozaveščati lokalne skupnosti o velikosti in pomembnosti naših rojakin in rojakov v tujini, ter da je Slovenija z njimi in skupaj z vami mnogo večja kot sicer. Vaša prizadevanja in ponos, da ste Slovenci, nas tukaj doma navdajajo z voljo in upanjem in pozitivno energijo. Zato si želimo, da bi tudi Slovenci v matični domovini lahko doživeli to, kar jaz doživljam ob vsakem obisku naših slovenskih skupnosti, ko slišim slovensko besedo in pesem, slovensko pesem v tujini. Letošnji dogodek Dobrodošli doma je še toliko bolj poseben, ki sovpada z Cankarjevim letom in letom evropske kulturne dediščine. In prav vi, dragi rojaki, dajete neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske kulturne dediščine povsod v Evropi in svetu, kjer ste tudi doma.
Tako minister Žmavc na prireditvi Dobrodošli doma na osrednjem dogodku, ki je potekal na gradu Brežice. V nedeljo so bila ves dan odprta vrata Pleteršnikove domačije v Pišicah, ob 10. uri pa je za izseljence potekala tudi sveta maša v cerkvi svetega Lovrenca, kjer je za glasbeno spremljavo poskrbel pevski zbor Incijan iz Pulja. Utrinke srečanja si lahko ogledate v galeriji na Facebook strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Po spletni strani tednika Svobodna Slovenija iz Argentine povzemamo zapis o praznovanju Dneva slovenske državnosti. Cerkev Marija Pomagaj v Buenos Airesu je bila v soboto 16. junija zvečer polna prav do zadnjega kotička. Dvojno vabilo. Praznovanje Dneva slovenske državnosti in bližajoči se odhod v Slovenijo skupine petošolcev je privabilo veliko število rojakov. Mlajši in starejši smo se najprej zbrali v naši cerkvi, da smo se zahvalili in prosili za domovino. Istočasno pa prosili za Božji blagoslov za mlade, ki kmalu odhajajo na pot. Daritev je vodil delegat dr. Jure Rode, ki je v svojem nagovoru poudaril svetle in temne strani slovenske zgodovine. Sveto mašo so s petjem popestrili mladi abiturienti ob spremljavi kitar in drugih inštrumentov. Z navdušenjem so jim sledili vsi navzoči, med katerimi so bili poleg učencev in profesorjev srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka ter sorodnikov in prijateljev abiturientov tudi predstavniki naših slovenskih domov in organizacij in pa veleposlanica Republike Slovenije Jadranka Šturm Kocjan. Po sveti maši smo se za trenutek ustavili pred spomenikom naših padlih, pred katerega je po minuti spoštljivega molka predsednik Zedinjine Slovenije Jure Komar v imenu vse slovenske skupnosti položil šopek rdečih nageljnov. Vstopili smo v dvorano škofa Rožmana in tam pričakali slovesni prihod zastav, ki so jih nosili učenci 4. letnika tečaja, argentinske, slovenske in evropske. Po argentinski navadi smo nato zapeli obe državni himni, argentinsko in slovensko. Napovedovalka Angelika Smole Selan je pozdravila vse navzoče. Med njimi predvsem delegata doktorja Jureta Rodeta, predsednika Zedinjene Slovenije Jureta Komarja, veleposlanico Republike Slovenije Jadranko Šturm Kocjan in ostale predstavnike domov in organizacij naše skupnosti. Sledila so voščila ob 27. obletnici slovesne razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. Predsednik naše krovne organizacije Zedinjene Slovenije Jure Komar je v svojem nagovoru poudaril. Čeprav je naša Slovenija po površini med manjšimi državami, se je v tej kratki dobi zelo dobro pokazala, posamično in kot narod. A moramo paziti na današnje relativistične in materialistične teorije, ki so se tudi v naši domovini razlile. Naša dolžnost je ohranjati vrednote, ki so nam jih podali naši starši, ki jih je slovenski narod ohranjal skozi stoletja. Kajti brez vrednot je težko najti pot v tem svetu, ki postaja vsakič manj človeški. Tako Jure Komar. Navzoče je pozdravila tudi veleposlanica Jadranka Šturm Kocjan. Povedala je, da čeprav je Slovenija mlada država, so že v daljni karantaniji naši predniki izvajali prve oblike demokratičnega življenja. Pred kratkim so bile v Sloveniji volitve in prav te dni se bo tam sestavila nova vlada, ki jo bomo morali vsi državljani sprejeti, kakršna pač že bo. Oba govornika sta priložnost izkoristila tudi za pozdrav mladim petošolcem, željami po lepem in bogatem potovanju v domovino njihovih dedov. V tišini smo pozdravili zastave, ki so zapustile dvorano, tako smo v svečanem in spoštljivem duhu obeležili 27. obletnico samostojnosti Republike Slovenije.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Pred tole pesmijo smo slišali, kako so v Argentini obeležili dan slovenske državnosti in se poslovili od mladih maturantov, ki odhajajo v Slovenijo, skupine Rast 47. Po zaključku obeležitve dneva slovenske državnosti in slovesnem odhodu zastav se je svečano vzdušje v dvorani Škofa Rožmana kar hitro spremenilo. Sceno so prevzeli mladi petošolci slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka, ki jih čez nekaj dni čaka pot v Slovenijo, je zapisano na spletni strani tednika Svobodna Slovenija. Na oder je prvi stopil Luka in žvižgal zatopljeno melodijo. Kmalu so se mu pridružili ostali sošolci in začela se je njihova predstava. V Cankarjevih besedah so nam najprej opisali lepote Slovenije, dežele, ki jo sami ljubijo odvedno. To je kraj, na katerega je Bog stresel vse mogoče lepote in ga blagoslovil z besedami, tod bodo živeli veseli ljudje. V poteku programa so se spomnili svojih otroških let v slovenski družbi in nam v spomin nanje zapeli Kekčevo pesem. Srednješolska leta so nam opisali Skuntnarjevo poezijo Jaz te imenujem mati. Dvojno pripadnost dvem domovinam v plesu, ki združuje slovensko kolo in argentinski karnavalito. Ljubezen do Boga pa v pesmi Pričeval ljubezen bom. Višek njihovega programa pa je bila nedvomno pesnitev, ki je bila spisana prav posebej zanje. Poezija Martina Sušnika, ki jim je v mesecih vaj počasi, a močno prirasla k srcu in so jo znali povedati glasno, prepričano, z veseljem. Moč in ritem jim je dodala še spremljava glasbe, postala je njihova osebna izkaznica. Kot skoraj ne more biti drugače, so svojo predstavitev zaključili s pesmijo. Izbrali so pesem Marjana Buniča Slovenija, zavetje mojih sanj, pesem Sloveniji ob 25-letnici. Dve kitari, ukelele in perujski kahon ter še klasična zastava, ki so jo mladi sami ustvarili in izdelali za potovanje, so skupaj z vsemi 27 mladimi glasovi postavili lep okvir zaključku tega kulturnega programa, s katerim se bo skupina predstavila tudi v Sloveniji. Sledil je pozdrav ravnatelja tečaja Štefana Godca, ki je mladim med drugim povedal: Potovanje je za vas enkratna priložnost, da se soočite s tem, kar ste. Prav posebno za tiste, ki boste prvič v Sloveniji, in zakaj pa ne, tudi za tiste, ki ste kdaj tam že bili. Ne potujete na katerikoli cilj. Lahko bi se reklo, da romate na kraj, iz katerega izhajajo vaši stari starši. Če boste znali prisluhniti, boste mogoče tudi v sebi začutili klic pripadnosti. Mogoče boste tudi doživeli občutek, da ste tam, v Sloveniji, pa čeprav tako daleč, doma. Mogoče boste dosegli, da ne le razumete, temveč in predvsem čutite, kaj je biti Slovenec. Mladi so ga pozorno poslušali, kot verjetno malokrat v učilnici. V imenu staršev jim je izrekla poslovilne besede Pavla Petek Zupanc. Pričakovani čas je že tu. Uživali boste skupno potovanje, a to ni navadno potovanje. Obiskali boste prelepo Slovenijo, ljubo domovino starih staršev. Občudujte, uživajte, z odprtim srcem delajte dobro. Srečni in veseli bodite, družbi v pozornost in pomoč. Sledile so zahvale, ki jih je v imenu petošolcev in njihovih družin izrekla napovedovalka. Za pripravo almanaha pod imenom Argentina v naravi in kulturi, ki ga bodo ponesli v Slovenijo, profesorici Marti Petelin in vsem sodelavcem, Martinu Sušniku za izvirno pesnitev, Maruči Zurc in Marjani Fantini za pripravo programa, Andrej Kiselan Vombergar za pomoč pri pevskih vajah ter Alešu Šucu, ki je osvetlil oder in dvorano. Končno pa še zahvala vsem trem spremljevalcem, ki so sebi in svojim družinam vzeli čas, da bodo skupaj z mladimi potovali v Slovenijo, jih vodili in varovali. Mirjam Mehle Javoršek, Andrej Kaselan Vombergar in Niko Puntar. Za zaključek spet pesem, bučno ploskanje in praznovanje mladih na odru, kot je znanje značilno. Skupina v velikem, močnem objemu. Njihovo veselje je nalezlo vse obiskovalce, ki so večer podaljšali tja do polnoči, ob bogati domači postrežbi družin petošolcev. Srečna pot, Rast 47.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Letošnji mesec maj je bil bogat s prazniki in tudi z dogajanjem v naši slovenski župniji in skupnosti v Frankfurtu, piše župnik Martin Retel. Po 6 letih smo se letos znova odločili za majniško romanje v Marija Šternbach pri Ilbenštatu oziroma Vikštadu. Res je bilo na nedeljo 13. maja, ko smo popoldne imeli mašo in šmarnično pobožnost v tem romarskem kraju, praznovanje materinskega dne. Pa tudi nevihtno popoldne in večer je bil napovedan in zato se nas je zbralo verjetno tudi manj. Hvala Bogu, kakšne hude nevihte v tem predelu ni bilo, vsi, ki smo prišli, smo imeli lepo nedeljsko popoldne in večer, tako v cerkvi, kakor poznaje v dvorani v Ilbenštatu, kjer smo dan zaključili z okrepčilom. Že več kot 20 let imamo v Frankfurtu, v cesarski stolnici, na Binkoštno soboto, letos je bilo 19. maja, mašo narodov in jezikov raznih tujejezičnih župnij in skupnosti iz Frankfurta. Seveda to mašno slavje izveni v raznih jezikih in tudi načinu slavljenja Evharistije. Letos je to mašo prvikrat vodil ob somaševanju mnogih voditeljev teh skupnosti limburški škof Georg Becing. V vseh mogočih jezikih smo slišali novozavezne besede, v enem duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni. Predstavniki skupnosti so pred evangelijem škofu predali knjigo svetega pisma v lastnem jeziku, za darovanje pa tudi sad in dar zemlje ter dela človeških rok. Našo župnijo je pri vsem tem zastopal Boštjan Gril iz Hanaua. In tudi letos je lurška pesem v raznih jezikih zaključila to 2 uri trajajoče slavje, temu pa je sledila še preprosta pogostitev, vsak je dobil praženo zrnje, na voljo pa je bil tudi kruh, voda, vino in še kaj temu podobnega. Binkoštni nedelji je sledil kmalu praznik svetega rešnega telesa in krvi in tako smo se zopet zbrali pred frankfurtsko mestno hišo k praznični maši in procesiji po nekaterih ulicah mestnega središča v stolno cerkev svetega Jerneja oziroma Bartolomeja. Tudi to slovesnost je vodil limburški škof. Ob njem pa smo se zbrali tako duhovniki, redovniki, kakor verniki stolne mestne župnije ter mnogi verniki tujejezičnih župnij. Prostor pred mestno hišo je bil razmeroma dobro napolnjen, da ne govorimo o veliki cesarski stolnici. V njej smo namreč zaključili procesijo z zahvalno pesmijo in slovesnim blagoslovom. Pri maši je bilo slišati iz ust Nike prošnjo molitev v slovenskem jeziku za učitelje in učiteljice, ki poučujejo materni jezik. Pred darovanjem pa sta Zala in njena mama Nina škofu prinesli hlebec kruha. Slovensko bandero, zanj sta skrbila Daniel in Boštjan, sliko Marije Pomagaj pa je seveda ostalim govorilo o naši slovenski prisotnosti v tem bančnem in trgovskem, nemškem in svetovnem središču. Po dolgih 11 letih pa smo imeli v naši župniji tudi prvo obhajilno slovesnost, sicer samo za enega slavljenca, za Roka Eržena iz Frankfurta. Okoliščine so narekovale tudi tako izbiro in pripravo samo enega pripravnika. To slovesnost smo imeli v nedeljo, 3. junija, v cerkvi Herz Marien. Cerkev je ostala deloma okrašena še od prvo obhajilne slovesnosti poljske župnije oziroma za naslednjo slovesnost ob prazniku srca Marijinega, kateremu je cerkev posvečena. Nekaj otrok je spremljalo slavljenca s svečkami do oltarja oziroma staršev. Rok je skupaj z drugimi otroki prebral eno od prošnih molitev in seveda z vsemi nami izpovedal vero ter obnovil krstne obljube. Za nekoliko drugačno petje pesmi, primernih za prvo obhajilo, so poskrbile gospe Nina, Nika in Lara. Mašno slavje pa smo seveda zaključili z okrepčilom in pogostitvijo Rokovih staršev v dvorani pod cerkvijo. Tako nam je dogajanje v Frankfurtu opisal župnik Martin Retel, nekaj fotografij opisanih dogodkov najdete tudi na naši spletni strani.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Izseljensko društvo Slovenija v svetu tudi letos pripravlja tabor Slovencev po svetu, zato je zdaj gost v našem studiu generalni tajnik izseljenskega društva Boštjan Kocmur. Lep pozdrav.
Lep pozdrav sem.
Tabor, ki ga letos pripravljate, je neke vrste mali jubilej.
Tako. Vrstijo se te 25-letnice. Lansko leto smo imeli ustanovitve društva, zdaj pa 25. tabor, to se pravi, da je bila želja izseljencev takoj na začetku že, da se srečajo tudi v Sloveniji.
Torej in vi ohranjate to tradicijo od prvega tabora pa do zdaj.
Tako.
Želite doprinesti en prispevek k temu, da bi tudi v Sloveniji bolje poznali ta izseljenski svet?
Ja, sigurno. To je naš namen in tudi priložnost, katere pač izseljenci če le imajo kaj zapovedati, da tudi pač imajo to možnost pri nas. Ne?
Ja, ta tabor bo potekal v nedeljo 1. julija v zavodu svetega Stanislava. Kakšen pa je program?
Kot običajno začnemo s sveto mašo. Letos jo bo daroval škof dr. Anton Jamnik z izseljenskimi duhovniki. Pri njej bodo sodelovali Slovenski pevski zbor iz Mendoze, ki bo tudi zadnji nastop v Sloveniji, tudi na taboru, bojo spremljali sveto mašo, ravno tako tudi dijaki iz Argentine. Po maši bo okrogla miza letos z mečken bolj mladinsko tematiko. Povabili smo pač mladino, ki se je v teh zadnjih dveh, treh letih preselila v Slovenijo. Ime te okrogle mize je Cilj Slovenija. Želimo tudi s tem povedati, da ni samo cilj iz Slovenije v tujino, ampak obratno. In tudi, da slovenska javnost sliši iz prve roke, kako se vključujejo mladi, ki pridejo iz izseljenstva v Slovenijo. Vseh šest, ki smo povabili, so z univerzitetno izobrazbo, magistri, diplomirani in tudi zaposleni v Sloveniji. To zapravo to hočemo poudariti, da je Slovenija tudi možnost za mlade.
Ali morda lahko naštejo vsaj nekaj imen tistih, ki bodo na tej okrogli mizi sodelovali?
Lahko. Med njimi Jelka Kodre prihaja iz Združenih držav. Ona kot gradbena inženjerka je šla v Ameriko, kjer je naredila tudi magisteri. Tam se je potem najedla moža in po treh letih se vrnila v Slovenijo. Tudi tukaj se zaposlena v inštitutu za gradbeništvo, zavodu za gradbeništvo, pardon. Njen mož pa kot native speaker v šoli Montessori trenutno. Druga je Ani Lenarčič. Ona prihaja iz Argentine, to se pa rojena v Argentini. Tri leta je delala po različnih podjetjih, v Nemčiji, Angliji in zdaj končno v Sloveniji, to se pravi ona kot kemična inženjerka, je bila sprejeta v Leku, to se pravi tudi tam dela. Barbara Medic, ona je hispanistka, umetnostna zgodovinarka in trenutno je pač v raznih, to zelo v šolstvu in pri Novi Sloveniji nekako zaposlena. Federico Potočnik, on je že nekaj časa, kar je v Sloveniji, prihaja tudi iz Argentine in je zdravnik v celjski bolnišnici. Marjana Rožanc je diplomirana ekonomistka in je tudi zaposlena v podjetju. Na konc pa še Nada Zorn, ona pa prihaja iz Francije. Ona je prišla že leta 96 z družino, končala gimnazijo, Škofijski klasični gimnaziji, se vrnila v Pariz, kjer se je izpopolnila v baletu in kot, bi rekel, baletni strokovnjak ponovno prišla v Slovenijo, kjer ima tudi dva otroka in tudi poučuje balet na nivoju, kot se spodobi.
Odlično, torej šest mladih, ki se je za cilj svojega življenja in dela izbralo Slovenijo. Zanimivo bo prisluhniti njihovim pričevanjem in kot običajno na taboru pripravite tudi umetniški program. Slišali smo že za slovenski pevski zbor iz Mendoze, ne, da bo pel pri maši,
tako.
Pa dijaki iz Argentine, raz 47, pa ja. Morda še kdo, ne?
In še Sor Armonika, ki se pridružuje letos na to 25-letnico.
Torej, 25. tabor Slovencev po svetu prihodnjo nedeljo 1. julija od 9. naprej v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Boštjan Kocmur, najlepša hvala za to predstavitev.
Hvala vam za to priložnost in lepo vabljeni vsi poslušalci.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabim, da prisluhnete zapisu profesorja doktorja Edija Gobca z naslovom S ponosom reči smem Slovencem. Slovenski bratje in sestre, se mar dovolj zavedamo, da nismo nepočesan narod brez zgodovine ali narod hlapcev, ampak ponosen in zmožen srednjeevropski narod, enakovreden z vsemi drugimi v družini narodov, kot je to potencialno čudovito skupnost imenoval že v naslovu svoje knjige generalni tajnik konference ameriških katoliških škofov in katoliške konference Združenih držav Amerike, po materi iz družine Oman, slovenski ameriški škof, James Rausch, leta 1970. The Family of Nations, An Expanded View of Patriotism. Pri vsem sedanjem pomankanju zdrave narodne in politične samozavesti in pri vsej politični neizkušenosti in nezrelosti, ko dopuščamo, da volkovi nastopajo in spretno zavajajo v ovčjih oblačilih, ko krivi preganjajo nedolžne in zaslužne. Pri vsej svoji naivnosti, ki jo vedno bolj spoznavamo in se jo bomo skušali otresti, še vedno lahko zapojemo in zaključamo s ponosom reči smem, Slovenka sem, Slovenec sem. Tako je. Sem prebivalec in tudi na tujem še vedno otrok ene najlepših dežel na svetu. Hvala Bogu, da nam jo je dal in prednikom, in vsem tistim sodobnikom, ki so nam jo ohranili in ji priborili samostojnost. Združenimi močmi si bomo prizadevali, da ta čudovita deželica ostane vedno slovenska. Sem tudi član naroda, ki zasluži in med pravičnimi opazovalci že skozi stoletja uživa ugled. Ko priporočam branje in študij dr. Rodetove čudovite knjige Za čas dežele in tudi to ali ono našo in še marsikatero, naj tu ob omejenem prostoru navedem le nekaj mnenj neslovencev. Vsi vemo, kako rad nas je imel papež Janez Pavel II., gotovo eden najpomembnejših in najvplivnejših velikanov 20. stoletja. Papež vas ima rad, nam je zaklical leta 1999 ob beatifikaciji Slomška. Korajža velja. Že leta 1979 pa je pozdravil slovenske romarje kot predstavnike plemenitega naroda, ki zasluži vse spoštovanje in ljubezen. Ameriški pisatelj R.H. Markham v knjigi Tito's Imperial Communism leta 1947 piše, da so Slovenci eden najbolj naprednih narodov ali narodnostnih skupin na svetu. Njihove kavarne so kakor čitalnice v ameriških javnih knjižnicah. V knjigi Unknown Jugoslavija 1960 angleškega avtorja Bernarda Newmana pa beremo, kako so se vladarji Slovencev vrstili od Karla Velikega do Napoleona, toda Slovenci so se zvesto oklepali svoje kulture in jezika. To je bil čudež preživetja, ki mu domala ni enakega na svetu. Slovenci so, tudi skupaj s Skandinavci, bili na glasu kot eden najbolj načitanih narodov na svetu. Število knjig na prebivalca je bilo 4-krat višje kot v Angliji. Skoraj v vsaki hiši sem našel majhno knjižnico literarne vrednosti. Slovenija je tudi lepo urejena dežela in v njej skoraj ne najdeš kotička, ki ne bi bil prijeten ali celo slikovit. Konec citata. Angliški in poznaje avstralski profesor R.G.A. de Bray, ki se je tudi naučil slovenščine, pa je zapisal: pismenost v Sloveniji dosega skoraj 100% in splošna raven prebivalstva in njegove mestne, vaške in domače kulture je visoka celo v primerjavi z zapadnoevropskimi deželami. Slovenski dosežki so zgodba naroda, ki je sicer majhen po številu, a velik po duhu. Guide to the Slavonic Languages, 1951. Da, slovenski dosežki. Leta 1958 sem v angliški knjigi This is Slovenia prvič, a gotovo ne prvi, omenjal, kako je francoski mislec Jean Bodin občudoval demokratični obred ustoličenja koroških vojvod kot nekaj edinstvenega na vsem svetu. 9 let pozneje je naš prijatelj in sodelavec, zgodovinar profesor Jože Felicijan, v svoji knjigi The Genesis of the Contractual Theory and the Installation of the Dukes of Carinthia objavil svoje odkritje, da je imel Bodenovo knjigo iz leta 1576 v svoji knjižnici tudi Tomaš Jefferson, ki je prav 200 let po njenem izidu postal avtor ameriške izjave neodvisnosti in je svojimi začetnicami zaznamoval opis tega karantanskega obreda. Začetnice je uporabljal za najvažnejše odstavke knjig, ki jih je prebral. V tem obredu je verjetno videl konkretni zgodovinski primer ali precedent socialne pogodbe, ko ljudstvo pogojno izroči oblast vladarju, ki mu jo prav tako lahko tudi oduzame, kar je temelj demokracije. V naši knjigi Slovenian Heritage 1981, trije natisi, sem nakratko primerjal to zgodnjo slovensko demokracijo z britansko Magno Carto iz leta 1215. Ki dejansko ščiti pravice in privilegije veljakov, ne vsega ljudstva, skupaj z vdovami in sirotami, kot karantanski obred, čeprav so jo Angleži znali predstaviti kot začetek evropske demokracije. Tam citiram tudi harvardskega zgodovinarja Crane Brintona, ki priznam, da je bil ta slikoviti karantanski obred dobro znan srednjeveškim političnim filozofom in preko Bodena tudi Tomažu Jeffersonu in je postal eden dejavnikov, ki so priklicali v življenje moderne, zapadne, demokratične ustanove. Te knjige so v lasti Bele hiše in tudi kongresne knjižnice in več drugih knjižnic, zgodovinskih ustanov in posameznikov in za Jeffersonovo zadolženost Slovencem je zvedel tudi predsednik Bill Clinton in jo je leta 1999 omenjal v svojem govoru v Sloveniji. Tudi najbolj zagrizeni tujci nam ne morejo očitati, da smo narod hlapcev, saj smo dali mogočni Nemčiji Bismarckovega naslednika Leona Caprivija kot njenega drugega, zmožnega in razmeroma pravičnega državnega kanclerja, ki se je zavedal svojih kranskih korenin in izvirnega imena Kopriva, kar sem z avstrijskimi, nemškimi in angleškimi viri dokazal tudi v že omenjeni knjigi Slovenian Heritage. Tudi Avstriji smo dali državnega kanclerja Kurta von Šušnika, ki mi je v pismu prijazno potrdil svoje slovenske korenine ter navedel celo rodovnik svojih slovenskih prednikov, Sušnikov. Danes pa v Ženevi v Švici pri UNESCO zastopa Sveti sedež izkušeni diplomat slovenski rojak nadškof in nuncij monsignor Ivan Jurkovič. Ameriki smo poklonili sedanjo prvo damo Melanijo Trump, ki slovi po svoji lepoti, znanju jezikov, poudarku na važnosti materinstva in vzgoje sina Barona, ki zna tudi slovensko in zauzemanju za ameriške otroke. Združenim državam Amerike smo vkljub svoji številčni majhnosti dali kar 4 astronaute, 4 zvezne senatorje, 3 guvernerje držav in vsaj 7 kongresnikov, poleg dodanes vsaj že 9 nam znanih generalov in 6 admiralov. Ameriški cerkvi pa smo podarili vsaj 11 škofov, med njimi učenjaka in svetniškega kandidata Barago in več njenih najuspešnejših misionarjev, prvega, Kapusa, pred več kot 300 leti. Vatikanu je Slovenija dala kardinala dr. Franceta Rodeta, Kanadi pa prvega slovanskega nadškofa in kardinala dr. Lojzeta Ambrožiča in Argentini vsaj 3 škofe. V naših poročilih SRCA decembra 1998 sem poročal, kako je Dunaj pod Slovencem Jurijem Sladkonjo kot prvim rednim rezidenčnim škofom leta 1513 postal versko središče Avstrijskega cesarstva. Že leta 1498, prav tako pod Sladkonjo kot prvim ravnateljem in dirigentom novo ustanovljene Hofmusik kapele ali dvorne glasbene ustanove in še slovitega Dunajskega deškega zbora. Pa je postal tudi avstrijsko in do precejšnje mere evropsko glasbeno središče. Kako zgodovinsko zlato, ki smo ga vkljub opozorilom celo ob 500-letnici z redkimi častnimi izjemami v glavnem brezbrižno prezrli. Zdaj pa kot naš drugi rojak vodi to slovito ustanovo na Dunaju kanadski slovenec Janko Kastelic. Vodilne klasične glasbenike smo poleg Avstrije poklonili tudi vsaj še Nemčiji, Franciji, Finski, Ameriki, Kanadi, Argentini in Avstraliji. V Avstriji, Franciji, Belgiji, Švici, ZDA, Argentini, Braziliji, Egiptu, Avstraliji, na Tasmaniji in drugod so si pridobili zavidljivo visok ugled slovenski arhitekti. Naši rojaki so bili med načrtovalci avtomobilske, letalske in ladjedelniške industrije. Joseph Sutter, sin slovenskega priseljenca Suhadolca in sorodnik tovarnarja Pavleta Koširja, je oče letala Boeing 747, ki je po izjavi dr. Nila Armstronga zavedno spremenilo polete na dolge proge, prikrojeno v Air Force One ameriških predsednikov pa je postalo verjetno najbolj prestižno letalo na svetu. Medtem si je brez drugega njegovega modela za krajše proge nemogoče predstavljati uspešno japonsko gospodarstvo, kot mi je ta naš tehnološki velikan sam ponosno omenjal. Mimo grede, le vprašanje, ali znamo ceniti in spodbujati čudovite svetovno odmevne dosežke pipistrela v domovini Sloveniji. Slovenec Bucik je načrtoval in zgradil tudi avtomobil prihodnosti, ocenjen na $250,000, ponos Amerike, na svetovni razstavi v New Yorku. Kot poročam v knjigah o slovenskih ameriških izumiteljih in inovatorjih, je naš strokovnjak Frank Kerže Jr. gradil nuklearne reaktorje za ameriške podmornice na nuklearni pogon, tako tudi za prvo med njimi Nautilus, splavljeno leta 1954. In, kot danes že marsikdo ve, je dr. France Rode, soimenik in sorodnik našega kardinala v Vatikanu, poleg drugih izumov postal prvi soizumitelj žepnega računalnika, ki ga je leta 1972 Nixonova delegacija vzela seboj na Kitajsko kot prvenstven primer visoko razvite ameriške tehnologije. Ko so se po vsem svetu čudili neverjetno natančnim zadetkom ameriških vojnih raket, je le komaj kdo vedel, da gre za usmerjevalne naprave, ki jih je izumil ameriški slovenec Franklin Puhek, ki je tudi učil pilotiranja raketoplanov Johna Glina, prvega ameriškega astronauta in še naslednjih 6 pionirskih ameriških astronautov. Slovenec Miša Lajovic je postal prvi neanglosaški in priseljenski zvezni senator Avstralije, njegov brat Dušan pa stvaritelj industrijskega omrežja s tovarnami v več državah. Na Švedskem sem odkril dokumente, ki povedo, da bi svet brez v Ljubljani rojenega nobelovca Friderika Pregla ne imel organske kemije v modernem smislu, niti moderne kemične industrije, ki je zrasla po njegovi zaslugi. V Ameriki pa sem našel še poročilo vodilnega znanstvenika Asimova, kako je preglov danski učenec Henrik Dam 2 leti za preglom sam dobil Nobelovo nagrado, drugi učenec P.A. Levine pa je prinesel preglove svetovno slavne metode v Ameriko. Iz urada doktorja von Brauna, očeta vesoljske dobe, so mi potrdili, da je slednji proučeval in v marsičem hvalil slovenskega pionirja Potočnika Nordunga, kar sem poznaje našel še črno na belem v monumentalni knjigi o raketah in vesoljskih poletih. Eden naših problemov je, da sami dovolj ne poznamo in seveda ne cenimo in ne propagiramo slovenskih dosežkov. Tujci, ki imajo stereotipne poglede na zmožnostno hierarhijo raznih narodov, pa zelo redkimi izjemami ne pričakujejo kakih posebnih dosežkov v narodnostnih skupinah, ki so jim ali neznane, ali znane le stereotipno. Pred 20 leti sem doživel naravnost šolski primer tega stanja, ko me je urednik ameriške enciklopedije povabil, naj predstavim ameriške Slovence v športu ZDA, s kratkim dopisom o njih udejstvovanju v Balini kot slovenski različici rekreacijske igre Bobsi. Odgovoril sem mu, da cenimo ta rekreacijski šport, da pa se udejstvujemo in včasih blestimo tudi v drugih zahtevnih vrstah športa in navedel par primerov. Urednik je bil na srečo dovzeten za te pripombe in mi je potem odobril več prostora. Tako sem lahko predstavil več slovenskih zvest v ameriškem nogometu in bejzbolu, pa tudi zlatega olimpijskega košarkarja Ronalda Tomšiča, izvoljenega golf profesionalca leta 1965 Rudija Habjana, olimpijsko plavalko Ann Govednik, olimpijskega smučarskega skakalca Jima Grahka, dolgo vrsto naših zmagovalcev v raznih športnih panogah posameznih ameriških držav, vse Amerike in tudi svetovnih. Poleg najslavnejšega arhitekta ameriških stadionov Aleksandra Papeša je blestela dolga vrsta slovenskih ameriških športnih inštruktorjev in trenerjev, med njimi nekdani slovenski olimpijec dr. Edo Marion, trener sabljaškega moštva na Harvardski univerzi in Bill Marold, ameriški zmagovalec downhill, slaloma in veleslaloma, ki je postal trener ameriških olimpijskih smučarskih tekmovalcev. Frank Brimšek je bil legendarni vratar moštva Boston Bruins in Chicago Black Hawks, dvakratni dobitnik Stanley Cup in Vezina Trophy National Hockey League in bil izvoljen v US Hockey League Hall of Fame 1973. Zanimivo je tudi, da je bil leta 1975 slovenski ameriški novinar in kegljač John Bovic izvoljen za predsednika American Bowling Congressa, ene največjih športnih organizacij, ko je imela 1.300.000 članov. Seveda ne smemo pozabiti Erika in Beth Hayden, saj je njuna prababica bila slovenska priseljenka iz vasi Ljubno v Savinjski dolini. Ko sem si dopisoval z njeno hčerko, Olgo Thompson, je leta še znala slovensko. V Madisonu v Wisconsinu pa je dolgo poučevala drsanje in navdušila za ta šport tudi vnuka Erika in Beth. Erik si je priboril 8 svetovnih prvenstev v hitrostnem drsanju, speed skating. Na zimski olimpijadi v Lake Placidu leta 1984 pa je imel domala sanski uspeh s 5 zlatimi odličji. Sestra Beth pa je dobila bronasto medaljo. Slovencem neznan olimpijski tekmovalec je bil tudi ameriški Slovenec Nick J. Tomec, 3-kratni vseameriški sprint champion, zmagovalec na kratke proge in svetovni rekorder na 500 metrov leta 1987. Tako so ameriški Slovenci, ki naj bi bili omenjeni le kot balinarji, blesteli v Ameriki in svetu številnimi zmagoslavji. Ameriki so prispevali vsaj 9 zlatih olimpijskih medalj, poleg več srebrnih in bronastih. Danes seveda blesti v vsej Ameriki in svetu, zlasti slovenski hokejist, pogosti zmagovalec in vodja moštva Los Angeles Kings, priljubljeni Anže Kopitar. In še bi lahko naštevali čudovite slovenske podvige v Ameriki in po vsem svetu, od slavnih zdravnikov, znanstvenikov, učenjakov, rektorjev, inženirjev, izumiteljev, industrialcev, poslovnežev, športnikov, pisateljev, glasbenikov in umetnikov, do izjemno uspešnih misionarjev, med njimi velikana Pedra Opeke na Madagaskarju. Poleg svete ime imamo zdaj tudi blaženega Antona Martina Slomška. verskega, ekumenskega in narodnega ozornika in blaženega mučenca Alojzija Grozdeta, zraven Barage, Gnidovca, Vošnjaka, Volka, Majcna in drugih kandidatov za čast oltarja. Zdaj pa skupaj s slovensko cerkvijo hvaležno in ponosno promovirajmo tudi Izidorija Završnika, slovenskega Maksimiljana Kolbeja. Res, s ponosom reči smem, Slovenec sem. Tako svoj zapis zaključuje profesor dr. Edi Gobec iz Clevelanda. Drage poslušalke, dragi poslušalci, vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Vabljeni k poslušanju znova prihodnjo nedeljo. Vse dobro in z Bogom.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05. Ponovitev ob ponedeljkih ob 24:00. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.